O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi va hukumatga yaqin ishonchli manbalarning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston matbuoti va noshirligini nazorat qiluvchi agentlik rahbari Yunusov 22 avgust dushanba kuni qo'lga olingan. O'zbekistondagi nashriyotlardan birida ishlovchi va ismi sir qolishini istagan mulozimning aytishicha, Yunusov agentlik tizimidagi O'zbekiston nashriyot matbaa uyi rahbariyatiga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida so'roq qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi mulozim Yunusov davlat byudjetidan kitob nashr qilish uchun ajratilgan mablag'larni talon-taroj qilish bilan bog'liq tergov asnosida surishtirilayotganini iddao qildi. Yunusovning qo'lga olingani agentlik mulozimlari tarafidan sir tutilmoqda. Ammo O'zbekiston matbuot va axborot agentligi rasmiy internet sahifasida Yunusov Omonulloh Hamidullayevich agentlik bosh direktori maqomida 24 avgust kuni ham turibdi. Aybsizlik prezumpsiyasi nuqtai nazaridan ozodlik Yunusov Omonulloh Hamidullayevichga qarshi qaratilgan ayblov iddaolarini tarqatmaslikni ma'qul ko'rdi. Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbasi O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tizimidagi nashriyotlarda bundan 2,5 oy oldin keng ko'lamli taftishlar boshlangani haqida aytdi. Mulozim iddaosiga ko'ra, Toshkent shahar prokuraturasi va O'zbekiston Moliya vazirligining nazorat taftish boshqarmasi tomonidan O'zbekiston nashriyot matbaa uyida olib borilgan taftishlar chog'ida 2.2 milliard so'mlik kamomat aniqlangan. O'zbekiston nashriyot matbaa uyi rahbari va boshqa xodimlar hozirgi kunda O'zbekiston qonunchiligining talon-tarojlik, mansab soxtakorligi singari jinoyatlarda ayblangani borasida ham ozodlik manbasi ma'lumot berdi. Omonulloh Yunusov 2005-2013 yillarda mamlakatda turdosh korxonalar asosida monopolist hisoblangan Sharq matbaa konserniga rahbarlik qilgan. 2013 yildan beri u O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori lavozimida ishlab kelmoqda. Agentlik sahifasida aytilishicha, bu tashkilot matbuot, noshirlik, matbuot nashrlari hamda davriy nashrlarni tarqatish sohasida davlat siyosatini amalga oshiradigan boshqaruv organidir.